السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين، أعزكم الله كمسلمين، رحمني ورحمكم الله. Kita akan membahas insyaAllah pada siang hari ini tentang dakwah salafiyah dan kemuliaannya, keagungannya dan ketinggiannya. Tentunya sebelum kita bahas tentang kemuliaannya, kita harus tahu apa itu dakwah as-salafiyah. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalimat dakwah salafiyah bukan ajaran baru atau nama baru atau istilah yang baru, tidak sama sekali. Karena ini nama lain atau istilah untuk menjelaskan dakwah Islam itu sendiri. Karena yang namanya Islam adalah sebuah agama dari Allah, sebuah agama yang mulia, maka dakwah Islam adalah dakwah yang paling mulia. Ajakan kepada Islam adalah ajakan yang paling tinggi. Tetapi ketika berbicara tentang Islam, tentunya mereka akan bertanya-tanya karena banyaknya aliran dan pemahaman di dalam Islam. Maka muncullah istilah Islam yang dulu dipegang oleh para sahabat. Islam yang masih murni, yang dipahami dan dipraktekkan oleh para sahabat dari kalangan Muhajirin dan Ansar di hadapan Rasulullah SAW. Dan dikala ayat masih turun. Dan ternyata apa yang dipahami oleh para sahabat dan apa yang diterapkan oleh para sahabat diridhoi dan disetujui oleh Rasulullah SAW. Dan juga diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena mereka mempraktekkannya dikala ayat masih turun. Rasulullah SAW masih hidup. Maka Rasulullah SAW menyatakan khairun nas qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku, Siapa generasi Rasulullah SAW? Para sahabat. Rasulullah SAW memuji mereka dengan menyatakan khairun nas, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memuji mereka para sahabat dengan menyatakan bahwa merekalah al-jamaah yang akan selamat. Ketika beliau alaihi salatu wasallam berbicara tentang perpecahan umat, beliau menyatakan tatafariqu ummati ala 73 firqa, umatku akan berpecah menjadi 73 golongan, kulluhum finnar illa wahidah, semuanya dalam neraka kecuali satu golongan. Siapa ya Rasulullah golongan yang selamat itu? Dijawab al-jamaah. Siapa al-jamaah ya Rasulullah? Ma ana alaihi wa ashabi, yaitu yang aku berada di atasnya dan para sahabatku. Berarti al-jamaah adalah jamaatul sahabah. Merekalah yang dipastikan selamat. Siapa lagi yang akan selamat? Yang mengikuti mereka. Ikhwan bin Na'azakullah, Rasulullah SAW menyebutkan hanya satu golongan saja agar yang lain tinggal ngikut. Bahwa yang selamat adalah al-jamaah, yaitu ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Merekalah yang akan selamat. Merekalah al-jamaah. Sehingga dakwah yang mulia adalah dakwah Islam yang dipelajari, dipahami, dipraktekkan oleh para sahabat. Generasi pertama umat ini. Kalimat generasi pertama umat ini bisa disebut dalam bahasa Arab salaf. Jadi salaf artinya pendahulu, generasi pertama umat ini. Maka muncullah istilah dakwah salafiyah, yakni dakwah Islamiyah as-salafiyah, dakwah Islam yang mengembalikan dan memurnikan ajaran Islam seperti awalnya, seperti yang dipegang oleh para sahabat, seperti yang diterapkan oleh para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, yang dimuji oleh Rasulullah SAW dan dipuji oleh Allah. Kalau tadi sudah kita sebutkan beberapa ucapan Rasulullah SAW, maka juga ucapan Allah Subhanahu wa taala sudah lebih dulu mengucapkan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha pada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan Allah katakan bahwa Allah ridha kepada mereka para sahabat? Ketika Allah menyebutkan dengan rinci di awalnya, as-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Generasi pertama umat ini, kata Allah, dari kalangan muhajirin dan dari kalangan ansar dan dari kalangan yang mengikuti mereka dengan ihsan, radhiyallahu anhum, Allah ridha pada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah, dijamin dengan keridhaan. Tentunya kita kaum muslimin di seluruh dunia, apa cita-cita mereka, apa harapan mereka, apa keinginan mereka dari Allah? Keridhaan. Semua muslim akan berkata, aku mencari keridhaan Allah, aku menginginkan keridhaan Allah. Sedangkan mereka para sahabat sudah dikatakan radhiyallahu anhum oleh Allah sendiri. Radhiyallahu anhum, Allah ridha pada mereka. Maka ikhwani fillah na'azakumullah, berarti mengajak kembali kepada pemahaman salaf adalah mengajak kaum muslimin untuk seperti para sahabat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita pun mendapatkan keridhaan sebagaimana mereka mendapatkan keridhaan. Betapa mulianya dakwah ini. Ikhwani fillah na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan di dalam ayat tadi disebutkan dengan sangat jelas, setelah muhajirin dan ansar, satu golongan lagi. Siapa yang diridhoi dalam ayat tadi? Sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Walladzina ittaba'uuhum bi'ihsan. Dan yang mengikuti mereka dengan ihsan. Kalau kita bukan muhajirin, kita bukan ansar, kita berharap menjadi yang ketiga. Kita berharap menjadi yang tabi'ina lahum bi ihsan, yang mengikuti mereka dengan ihsan. Ikhwan ibn a'azakullah, berarti ayat ini bermakna, wahai manusia, wahai kaum muslimin, peganglah agama ini seperti mereka muhajirin dan ansar. Karena mereka telah diridhai oleh Allah, maka jadilah kalian tabi'ina lahum bi ihsan. Karena Allah ridha kepada para muhajirin dan ansar dan yang mengikuti mereka dengan ihsan. Imam Syaukani rahimahullahu ta'ala di dalam tafsirnya menyatakan tentang ayat ini, walladzina taba'uhum bi ihsan, kata beliau, siapapun yang mengikuti Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat ila yaumil qiyamah, masuk di dalamnya. Lihat kata Imam Syaukani secara makna, bahwa siapapun itu, dimanapun dia berada, kapanpun anda berada, dimanapun di seluruh penjuru dunia, kapanpun, yakni sampai hari kiamat sekalipun, kalau ada seseorang yang mengikuti muhajir dan ansar, dia termasuk dalam ayat tabi'ina lahum bi ihsan, mengikuti mereka dengan ihsan. Sehingga jangan terkaburkan dengan sekian istilah dan penamaan jalan yang lurus ini. Jangan tersamar dan jangan terbingungkan dengan banyaknya istilah-istilah para ulama yang menerangkan siapa golongan yang selamat. Sebab nama-nama tadi tidak bertentangan tetapi saling menjelaskan. Tidak bertentangan tetapi saling menjelaskan. Misalnya ketika muncul kesesatan Khawarij memberontak pada Utsman dan membunuh Utsman. Ketika muncul Syiah Rafidah yang mengkafir-kafirkan para sahabat, memusuhi Abu Bakar wa Umar dan seterusnya. Muncul Qadariyah ingkar kepada takdir dan seterusnya, maka mereka ketika berkata saya muslim masih belum cukup, muslim yang mana? Sebagaimana dikisahkan oleh Imam Ibn Abi Rabah, imam di Mekah rahimahullahu taala, ketika didatangi seseorang dan bertanya, aku mau bertanya, sebentar, engkau dari mana? Dia menjawab, min Kufah, dari Kufah. Maka Ibn Abi Rabah bertanya kepadanya, min biladil fitnah, dari negeri fitnah, karena di Kufah Syiahnya ada, Khawarijnya ada, Qadariyahnya ada di sana. Min biladil fitnah, dari negeri fitnah, mimman an, kamu dari mana? Dari golongan mana? Orang tadi menjawab, saya bukan yang mencaci maki para sahabat atau memusuhi Abu Bakar wa Umar. Saya bukan orang yang mengkafir-kafirkan kaum muslimin dan menghalalkan darah kaum muslimin. Dan saya beriman kepada takdir. Apa makna ucapan orang ini? Maknanya bahwa saya bukan Syiah yang mencaci maki sahabat, saya bukan Khawarij yang mengkafir-kafirkan kaum muslimin, dan saya bukan orang yang mengingkari takdir, bukan Qadariyah. Itu maknanya. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, diringkas kalimat tadi yang panjang, saya bukan Syiah, saya bukan ini, bukan ini, bukan ini, maknanya adalah saya masih tetap di atas sunnah, tidak terbawa dengan bid'ahnya Rafidah, ajaran bid'ah Rafidah, tidak terbawa dengan ajaran bid'ah Khawarij, tidak terbawa dengan ajaran bid'ah Qadariyah. Maka dia mengatakan, saya masih tetap di atas sunnah dan masih tetap bersama sahabat. Masih tetap di atas sunnah dan masih tetap di atas sahabat, bersama sahabat. Sahabat tadi dijuluki apa sama Nabi? Al-Jama'ah. Sahih? Maka muncullah istilah Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Itu sejarah mengapa ada istilah Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Munculnya kesesatan-kesesatan tadi, ajaran-ajaran muhdats, ajaran-ajaran bid'ah seperti Syiah Rafidah, Khawarij, Qadariyah, ditambah lagi setelah itu Jahmiyah, Mu'tazilah, ditambah lagi setelah itu ada sekian macam aliran-aliran sesat. Maka untuk berkata bahwa kami masih bersama sahabat dan kami masih di atas sunnah dengan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mimman an, dari golongan mana kamu? Saya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu kata ringkas untuk berkata, saya bukan Khawarij yang mengkafir-kafirkan kaum muslimin, Saya bukan Syiah yang mencaci maki para sahabat dan mengkafir-kafirkan para sahabat. Saya bukan Qadariyah yang mengingkari takdir. Saya bukan Mu'tazilah yang lebih mengunggulkan akalnya daripada dalil-dalil. Dan kami bukan Jahmiyah, pengikut Jahmi bin Safwan. Dan kami bukan aliran-aliran sesat tersebut. Kami ahlus sunnah yang berpegang dengan sunnah. Dan kami berpegang dengan al-jamaah. Kita dapat nama satu lain. Ahlus sunnah di wal-jamaah. Kemudian muncul pula istilah-istilah dari para ulama. Yang tentunya istilah itu pun bukan muhdats. Tetapi mereka dapatkan dari hadis-hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda tadi yang sudah kita bacakan, sataftariqu ummati ala 73 firqah kulluhum fin nar illa wahida. Umatku akan berpecah menjadi 73 golongan, semuanya di dalam neraka kecuali satu golongan. Kalau semuanya binasa celaka, berarti yang satu selamat. Maka muncul istilah golongan selamat. Dalam bahasa Arab, al-firqatun najiyah, golongan selamat. Maka kalau kalian mendengar istilah al-firqatun najiyah, ini prinsip-prinsip firqah najiyah, ini akidah firqah najiyah, ini dakwah firqah najiyah, itu sesungguhnya bukan baru. Dan juga bukan berbeda. Sama saja. Yakni dakwah ahli sunnah wal jamaah. Mengapa? Karena Nabi menyatakan mereka lah yang akan selamat, yaitu para sahabat. Maka hendaklah untuk menjadi firqatun najiyah, untuk menjadi golongan yang selamat, ikuti al-jamaah. Maka pegang sunnah dan ikuti al-jamaah. Al-jamaatul ula, yaitu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ikhwan ibn a'azakumullah, kemudian muncul istilah lain lagi dari para ulama. Juga dari dalil. Rasulullah SAW bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi mansurun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan selalu ada sekelompok dari umatku yang tegak di atas kebenaran dan mereka selalu ditolong. La yadurruhum man khazalahum hatta ya'tiya amrullah. Tidak merugikan mereka sedikit pun orang-orang yang mengacuhkan mereka, orang-orang yang tidak menolong mereka, sama sekali tidak ngaruh. Tidak membuat mabarat. Ikhwan ibn a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kata para ulama, berarti golongan tadi adalah golongan yang selalu ditolong. Karena hadisnya berkata, mansurun, ditolong. Maka muncul istilah ta'ifah mansurah. Kalau mereka berbicara, para ulama berbicara tentang ta'ifatul mansurah, maksudnya adalah sama. Golongan yang selamat tadi firqatun najiyah, sama ahlu sunnati wal jamaah, dari sudut lain mereka akan selalu menang. Paling tidak hujahnya tidak pernah kalah. Mengapa? Karena hujahnya qala Allah wa qala Rasul. Adakah seorang muslim yang punya iman berani membantah ucapan Allah? Atau berani menentang ucapan sunnah Rasulullah? Sehingga ketika dakwah bid'ah khawarij membawa berita-berita politik, karena sekarang telah terjadi begini, karena penguasa kita begini, karena penguasa kita begitu, karena ini beritanya, berita, untuk memanas-manasi rakyat, untuk mengkafirkan penguasa, untuk memerangi penguasa. Sedangkan ahli sunnah menyatakan, qala Allah, qala Rasul. Masyarakat akan melihat, ini dakwah apa? Hanya provokasi. Ini dakwah sunnah. Yang disampaikan dalil. Hujahnya mereka kalah. Mengapa? Dengan satu dalil saja. Rasulullah SAW menyatakan, usbiru hatta talaqawni alal haud. Sabarlah sampai kalian bertemu aku di telaga haud. Kapan diucapkan kalimat ini oleh Rasulullah SAW? Ketika digambarkan betapa jahatnya penguasa. Maka kalian, wahai khawarij, provokasi kalian yang sekian panjang, lebar, tinggi, rendah, cukup dijawab dengan satu hadis. Qala Rasulullah SAW, isbiru hatta talaqawni alal haud. Sabarlah sampai kalian bertemu aku di telaga haud. Tumbang. Alasan mereka, hujah mereka runtuh. Sahih? Naam. Jelas. Hadis Rasulullah SAW kokoh, kuat. Kalian mengikuti siapa? Nabi suruh sabar, kalian menjadi aliran pemarah, aliran pemberontak. Demikian pula ketika Syiah Rafidhah dengan membuat cerita-cerita fiktif, cerita-cerita dusta, membuat sandiwara-sandiwara, membuat film-film tentang kejahatan Abu Bakar wa Umar, tentang kejahatan sahabat yang mengkhianati Ali, itu mereka bikin masrahiyah, bikin sandiwara. Ada orang yang pura-pura jadi Umarnya marah-marah, ada yang pura-pura jadi ininya, tampil di panggung. Sekian macam kisah-kisah mereka sampaikan. Cukup dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Iqtadu billadaini min ba'di Abi Bakr wa Umar. Diriwayatkan oleh Syekh Sahih. Ikutilah orang setelahku Abu Bakar wa Umar. Tetapi Umar begini katanya, katanya begitu, katanya begini, katanya begitu. Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah. Kalau beliau sudah menyatakan ikuti Abu Bakar atau Umar, ikuti Abu Bakar dan Umar, maknanya Rasulullah SAW tahu dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwa mereka akan tetap tegak di atas kebenaran. Mereka akan tetap tegak di atas keadilan. Mereka tetap tegak di atas sunnah nabawiyah. Tidak mungkin Rasulullah SAW berbicara kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu la yamtiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah SAW tidak berbicara dari hawa nafsu, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Maka semua ocehan Syiah Rafidhah, semua ucapan-ucapan provokasi terhadap para sahabat runtuh. Terutama tentang Abu Bakar wa Umar, runtuh. Mereka menyatakan Abu Bakar wa Umar adalah jibt wa taghut. Astagfirullah, jibt wa taghut. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menyatakan, ikutilah orang setelahku Abu Bakar wa Umar. Ditambah lagi dengan riwayat ketika seseorang wanita yang datang dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam menyatakan, nanti tahun depan kau datang lagi kemari. Wanita tadi bertanya, ya Rasulullah, in lam ajidka. Bagaimana kalau aku tidak dapati engkau? Turidul maut. Yang dimaksud oleh wanita tadi, kalau aku datang kau sudah wafat. In lam tajidini fa'ti Abu Bakrin. Kalau engkau tidak dapati aku, maka datangi Abu Bakar. Apa maknanya itu? Abu Bakar sebagai wakil, sebagai pengganti. Maka runtuh semua provokasi-provokasi mereka yang mencaci maki Abu Bakar wa Umar, kalah dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik para sahabat yang lain bagaimana? Para sahabat yang lain yang baru saja kita baca, Rasul menyatakan khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan keridhaannya dengan kalimat as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal anshar. Muhajirin dan anshar. Dan yang mengikuti mereka dengan ihsan, Allah ridha pada mereka dan mereka ridha pada Allah. Maka kalian sesat wahai Rafidhah yang mencaci maki Muhajirin, mencaci maki Ansar. Ummah. Ikhwan fillah na'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita mendapatkan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita mendapatkan istilah Al-Firqatun Najiyah, dan kita mendapatkan istilah Ta'ifah Al-Mansurah, golongan yang selalu ditolong, yang selalu dimenangkan, yang hujah-hujahnya tak pernah kalah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Istilah berikutnya, karena istilah sunnah itu semakna dengan istilah hadis. Sunnah dan hadis maknanya sama. Sunnah ajaran Rasulullah SAW, hadis adalah riwayat-riwayat dari Rasulullah SAW. Ucapannya, perbuatannya, dan persetujuannya. Sehingga muncul pula istilah bahwa yang akan selamat tadi, orang yang masih berpegang dengan sunnah dan tetap istiqomah bersama jamaah, golongan yang akan selamat, golongan yang akan ditolong, yang hujahnya tak pernah kalah adalah ahlul hadis. Ahlul hadis. Maka jangan kemudian kalian protes, kok yang selamat ahlul hadis? Ahli fikihnya gimana? Maksudnya bukan ahlul hadis itu bukan ahlul fikih, bukan itu. Tetapi hadis dalam artian riwayat-riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hadis qauli, hadis fi'li, hadis takriri, hadis dalam artian ucapan Rasulullah, perbuatan Rasulullah sallam dan takrir Rasulullah sallam. Siapa yang mementingkan hadis-hadis dari Nabi, riwayat-riwayat dari Nabi, merekalah yang akan selamat karena mereka yang berpegang dengan sunnah. Demikian pula muncul setelah istilah ahli hadis, mereka para ulama kadang menyebut hadis dengan riwayah atau asar-asar. Maka muncul pula istilah ahlul asar. Ahlul asar atau da'wah asariyah. Maka itu pun maksudnya sama. Ikhwan ibn a'azakullah, sehingga jangan sampai terkesan kita bicara dakwah salafiyah berarti ini aliran baru lagi, bukan dakwah Islam. Dakwah Islam yang masih berpegang dengan kitab wa sunnah, yang masih berjalan di atas jalan para sahabat, yang dikabarkan oleh Nabi akan selamat, yang kata Nabi SAW mereka selalu ditolong dan dimenangkan, yaitu yang mengikuti para ulama ahlul hadis. Para imam-imam ketika berbicara golongan selamat, kata Imam Bukhari rahimahullah, in lam yakun ahlul hadis fala adri man hum. Kalau bukan ahlul hadis, aku enggak tahu lagi siapa mereka. Kalau bukan ahlul hadis, aku tidak tahu lagi siapa mereka. Karena memang yang mengikuti salafnya, yang mengikuti generasi pertama adalah ahlul hadis yang membawa riwayat-riwayat. Ikhwan fil din, a'azakumullahu muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita tahu bahwa dakwah salafiyah ini adalah semakna dengan dakwah ahli sunnah wal jamaah, semakna dengan dakwah firqatun najiyah, semakna dengan dakwah ta'ifah mansurah, maka pasti memiliki kemuliaan. Karena itu adalah dakwah yang lurus, dakwah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Mengapa istimewa, mengapa mulia? Karena memiliki ciri-ciri dan memiliki prinsip-prinsip yang mulia. Yang pertama, dakwah mereka, dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dakwah Salafiyah, selalu berpegang dengan Quran was Sunnah. Ini keistimewaan pertama. Mereka tidak mau menyimpang, enggak mau lepas dari dalil-dalil Quran was Sunnah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an agar kita mempelajarinya dan mengamalkannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskannya. Kata Allah kepada nabinya, litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim, agar engkau wahai Rasul menerangkan kepada manusia apa yang diturunkan pada mereka. Sehingga Imam Ahmad rahimahullah dalam Usulus Sunnah, bahkan poin pertama, beliau berkata bahwa sunnah adalah tafsir dari Al-Qur'an. As-sunnah adalah penjelasan, penjabaran dari Al-Qur'an. Karena Allah turunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW dan Allah utus beliau, litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim, agar engkau menjelaskan pada manusia apa yang Allah turunkan pada mereka. Berarti Rasulullah SAW menjelaskan. Maka Al-Quran dari Allah yang pasti benar, dan Rasulullah SAW menjelaskan dengan penjelasan yang pasti benar. Karena Rasulullah SAW menyatakan, la yantiqu anil hawa, beliau tidak berbicara dari hawa nafsu, in huwa illa wahyu yuha. Lengkap prinsip-prinsipnya ada dalam Quran, penjabarannya ada dalam hadis. Maka jelaslah dakwah yang katanya dakwatul Quran, bahkan menyebut namanya dengan nama Quraniyun, golongan Quran, tetapi tidak memakai hadis, maka mereka berdusta mengikuti Quran. Mereka berdusta menamakan golongan Quran. Mereka bukan golongan Quran, mereka pengingkar-pengingkar sunnah. Golongan yang menamakan dirinya Quraniyun, golongan Quran, tidak mau memakai hadis, berkata bahwasanya Rasulullah itu adalah Rasul. Diambil dari kata arsala yursilu, yang artinya mengirim dan dikirim. Maka Rasul ini adalah utusan yang mengirimkan Quran. Kita terima kirimannya, yaitu Quran. Gak ada urusannya dengan yang mengirim. Bahkan sebagian mereka berani dengan berkata tegas, astagfirullah. Mereka berkata, jadi Rasul itu cuma tukang pos. Allah yang mengirim, yang dikirimkannya adalah Quran. Rasul itu cuma mengantarkan kepada kita. Maka kita terima paketnya, kita terima kirimannya, kita terima suratnya. Apa urusannya dengan tukang pos? Astagfirullah. Rasulullah dibilang tukang pos. Na'udzubillah. Mereka bukan golongan Quran. Mereka golongan munkiru sunnah, pengingkar-pengingkar sunnah. Kalau yang namanya golongan Al-Quran, pasti akan berpegang dengan sunnah. Karena Al-Quran menyuruh kita untuk mengikuti Rasul. Bukan sekali, bukan dua kali, bukan tiga kali, bukan empat kali, bukan lima kali, bukan enam kali, bukan tujuh kali. Sekian kali dalam Quran. Berapa ayat yang menyatakan ati'ullah wa ati'ur Rasul? Taatilah Allah, taatilah Rasul. Ikutilah Allah, ikutilah Rasul. Jalanilah perintah Allah dan perintah Rasul. Ikhwanuddin a'azzakumullah, sangat banyak dalam Quran. Maka kalau mereka tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW, berarti mereka tidak berpegang dengan Quran. Maka dakwah salafiyah adalah dakwah mengikuti para sahabat, yaitu berpegang dengan Quran dan sunnah nabawiyah. Dan menganggap bahwa sunnah nabawiyah adalah tafsir dari Al-Quran. Rasulullah SAW menafsirkan dengan ucapannya. Rasulullah menafsirkan dengan perbuatannya. Rasulullah menafsirkan dengan contoh teladannya. Maka semua dari ujung rambut sampai ujung kaki Rasulullah SAW, semua sikap-sikap beliau, semua kehidupan beliau adalah tafsir terhadap Al-Quran. Apa kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha? Kata Aisyah, kana khuluquhul Quran. Ketika ditanya bagaimana akhlak Rasulullah, kana khuluquhul Quran. Akhlak beliau adalah Quran. Persis Quran berjalan. Tidak ada Quran berjalan kecuali Rasulullah SAW. Agar jangan ada yang gulu terhadap tokohnya. Oh, guru saya Quran yang berjalan. Dan jangan berlebihan. Tidak ada yang benar-benar Quran berjalan secara sempurna kecuali Rasulullah SAW. Karena ucapannya tafsir Al-Quran. Perbuatannya tafsir Al-Quran. Akhlaknya, adabnya, sopan santunnya, pencerminan dari Quran. Ikhwan ibnin a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, dari keistimewaan dakwah ini adalah tidak sembarangan menafsirkan Quran dan sunnah. Tetapi menafsirkan Quran dan sunnah itu dengan ucapan para sahabat, dengan pemahaman para sahabat, generasi pertama umat ini. Dan karena inilah diistilahkan dengan dakwah salafiyah. Ikhwan ibn a'azakumullah, beberapa kelompok kaum muslimin, masya Allah, sudah yakin Quran sunnah, Quran sunnah, Quran sunnah. Masya Allah, bahkan anaknya dinamakan Randis. Loh, kok Randis Quran kabis? Hebat kan? Tetapi ayat Quran ditafsirkan tidak dengan pemahaman para sahabat. Hadisnya dipegang, sunnahnya dipakai, tetapi juga tafsirnya, pemahamannya tidak sesuai dengan apa yang dipahami oleh salaf. Akhirnya berbeda juga. Maka kalau kita ingatkan mereka, kelompok ini, bagaimana? Kita ingatkan, pegang Quran dan Sunnah. Kami sudah berpegang dengan Quran dan Sunnah. Tapi kenapa berbeda? Ternyata selidik punya selidik, mereka menafsirkan dengan rokyunya sendiri. Menafsirkan dengan akalnya sendiri. Menafsirkan dengan hawa nafsunya sendiri. Oh, tidak bisa. Jangan seperti itu. Nanti akan terjadi perpecahan yang sangat banyak. Mengapa? Karena setiap orang memiliki pemikiran sendiri-sendiri. Masing-masing manusia memiliki akal. 10 akal ada 10 pemahaman. Bagaimana kalau masing-masing mereka memahaminya dengan akal mereka sendiri-sendiri, akan ada 10 pemahaman. Bagaimana kalau 100? Bagaimana kalau 1 juta? Bagaimana kalau 1 miliar kaum muslimin menafsirkan seenaknya sendiri? Acur. Ikhwan ibn a'azakum kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itulah, maka muncul istilah dakwah salafiyah. Wahai kaum muslimin, kalian sudah bagus berpegang dengan Quran dan Sunnah, maka pahamilah dengan pemahaman yang benar. Ketika misalnya contoh, kalau kita mendapatkan satu hadis, salatul jama'ati yafdulu ala salatil fadhi bi 27 darajah. Sholat berjamaah dilipatkan 27 kali lipat daripada sholat sendirian. Baik, apa yang kalian pahami? Sholat jamaah lebih mulia, lebih tinggi, dan seterusnya, dan seterusnya. Baik. Sekarang bagaimana kalau ada seorang berpikir, setelah sholat jamaah, ayo kita sholat jamaah ba'diyah 2 rakaat. Kan sholat sunnah 2 rakaat kalau berjamaah dilipatkan menjadi 27. Sebentar. Itu dikerjakan gak oleh salaf? Kan begitu pertanyaannya. Para sahabat kerjain gak seperti itu? Jadi ketika datang kaum muslimin ke masjid, kita sholat berjamaah 2 rakaat sebagai qobliyah. Setelah itu sholat berjamaah 4 rakaat duhurnya. Setelah itu sholat berjamaah lagi 2 rakaat ba'diyah. Apa yang salah di situ? Kan hadisnya sholat jamaah dilipatkan. Iya, tapi yang dipahami oleh para sahabat itu adalah pada sholat-sholat wajibnya. Sholat ba'diyah dan qobliyah tidak. Maka jangan kita merasa lebih alim dari para sahabat. Oh, para sahabat itu salah. Sayang sekali mereka sholat sendiri-sendiri. Padahal kalau berjamaah dilipatkan menjadi 70. Sekian kali lipat. Apa jawaban kita? Salaf lebih tepat. Salaf lebih benar. Kamu dan kita yang di bawahnya. Maka jangan lancang kalau para sahabat tidak mengerjakan. Ikhwan ibn a'azakum, itu contoh. Artinya hadis kita pegang, tetapi kalau kita tafsirkan secara luas dalam keadaan tidak sesuai dengan apa yang dipahami para sahabat, itu salah. Jangan sampai ada keanehan. Ini masjid ini kok aneh ya. Salat duhurnya sampai 8 kali. 8 rakaat. Kok 8 rakaat? Iya, salat berjamaah 2 rakaat, salat berjamaah 4 rakaat, salat berjamaah 2 rakaat lagi. Tinggal dikasih 3 jadi witir salat qiyamul lail. Ikhwan fillah, na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak. Kita memahami Quran dan Sunnah seperti mereka para sahabat. Pemahaman mereka pas, tidak berlebihan, tidak berkurang-kurangan. Tepat sehingga dipuji oleh Allah, dipuji oleh Rasulullah SAW. Ikhwan ibn na'azakumullah, apa dalil-dalilnya agar kita mengikuti salaf? Sangat banyak dalil-dalilnya untuk kita mengikuti mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka beriman seperti kalian beriman, mereka mendapat petunjuk. Siapa kalian di sana? Para sahabat. Karena ayat turun di masa mereka. Maka ketika Allah katakan fa'in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka beriman seperti kalian, wahai para sahabat, maka mereka dapat hidayah. Disuruh beriman seperti sahabat beriman. Ikhwani fillah, na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka berarti Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengajarkan kepada kita untuk beriman seperti berimannya para sahabat. Disuruh kita untuk beriman seperti imannya mereka. Generasi pertama umat ini, yakni generasi salaf. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman memuji para sahabat. Dan tentunya pujian Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hikmah yaitu menyuruh kita agar mengikuti mereka. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhamau bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana timahum fi wujuhihim min athari sujud dhalika matalhum fit tawrat ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شتأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات مغفرة وأجرا عظيما آياتي بارك الله فيكم مموجي para sahabat. Dengan kalimat pertama Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walladzina ma'ahu ashidda. Siapa walladzina ma'ahu? Dan yang bersamanya. Tidak ada tafsir lain yang bersamanya kecuali para sahabat. Walladzina ma'ahu dan yang bersamanya, yakni bersama Nabi, bertemu Nabi dan juga bersama Nabi dalam iman, bersama Nabi dalam agama. Sehingga walaupun ada orang-orang kafir di masa Nabi, mereka bukan ma'ahu. Mengapa? Karena walaupun bersamanya di satu tempat yang sama, tetapi tidak bersamanya dalam agama. Tidak bersamanya dalam iman. Mafhum? Sehingga Allah katakan, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu. Dan yang bersamanya, ini bersamanya dalam iman. Asyidda wal kuffari ruhama bainahum. Mereka tegas terhadap orang kafir, mereka saling sayang menyayangi terhadap sesama mereka. Tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana. Kamu lihat mereka sujud dan ruku mencari keriduan Allah, mencari pahala dari Allah. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Tanda-tanda pada mereka ada di wajahnya bekas sujud, cahaya karena sujudnya mereka. Itu permisalan dalam Taurat. Permisalan dalam Injil, kazar'in, seperti pepohonan yang tumbuh, semakin membesar, semakin membesar, semakin meninggi, semakin menghunjam akarnya ke muka bumi dan menjulang tunasnya ke langit. Batangnya juga kokoh, yu'jibu zurra, mengagumkan penanamnya dan membuat jengkel orang-orang kafir. Kata Imam Malik, karena Allah berkata membuat jengkel orang-orang kafir, berarti yang jengkel kepada para sahabat adalah orang-orang kafir. Imam Malik mengkafirkan Syiah yang mencaci maki para sahabat dengan ayat ini. Karena Allah gambarkan betapa hebatnya para sahabat yang sudah diceritakan dalam Taurat, sudah diceritakan dalam Injil, kata Allah, yu'jibu zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Mengagumkan yang menanamnya dan membuat jengkel orang-orang kafir. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pada mereka janji kepada para sahabat ini, yaitu orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Allah janjikan pada mereka maghfiratan wa ajran azima, pahala dan ampunan. Ikhwan ibnina azakulakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ujian Allah ini pun berdalil atau bertujuan memiliki hikmah agar kita menjadi seperti mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ikhwan ibn a'azakumullah, Allah berfirman, wattabi' sabila man anaba ilayya. Ikutilah orang-orang yang anaba ilayya. Siapa orang-orang yang anaba ilayya? Ayat ini sangat jelas Allah perintahkan. Hendaklah kalian ikuti orang-orang yang selalu kembali kepadaku. Berarti di sini perintah Allah SWT mengikuti para sahabat. Karena para sahabat selalu kembali kepada Allah SWT. Dan para sahabat dalam keadaan selalu beriman, bertaubat kepada Allah SWT. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Perhatikan ucapan beliau. Wa kullun minas sahabah munibun ilallah. Kata Ibnul Qayyim, masing-masing dari sahabat adalah orang yang munib, orang yang selalu kembali kepada Allah. maka kita wajib mengikuti mereka. Karena Allah perintahkan, ikutilah orang-orang yang selalu kembali kepada-Ku. Yani orang-orang yang dalam keadaan selalu bertaubat kepada Allah, selalu berdoa kepada Allah, selalu beribadah kepada Allah, selalu kembali kepada Allah, yaitu para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Ikutilah ucapan mereka, ikutilah akidah mereka. Dan diperingatkan oleh Allah agar jangan mengikuti jalan-jalan lain selain jalan para sahabat. Dalilnya Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 115.
وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا.
Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang menyelisihi jalan Rasul, berarti menyelisihi sunnah, setelah jelas baginya petunjuk, وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, dan mengikuti jalan lain selain jalannya orang-orang mukmin itu. Karena dikasih alif lam, berarti sudah jelas orang mukmin yang itu.
نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى, kami akan simpangkan dia, kami akan sesatkan dia kemana dia berpaling, dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam, dan neraka jahannam sejelek-jelek tempat kembali.
Ayat ini barakallahu fikum mengancam. Mengancam orang yang menyelisihi jalan Rasul dan tidak mengikuti jalannya orang-orang mukmin itu.
Siapa orang-orang mukmin yang sudah dipastikan sebagai orang mukmin? Adakah kalian dan saya atau mereka dipastikan oleh Allah kalian benar-benar beriman?
Tidak ada. Seorang pun dari kita tidak ada yang dipastikan dari tujuh lapis langit, dari atas arus, dari Allah Subhanahu wa taala, enggak ada wahyu turun kalian benar-benar beriman, enggak ada, kecuali para sahabat.
Para sahabat benar-benar Allah turunkan ayatnya secara khusus di dalam surat Al-Anfal, di akhir-akhir surat Allah Subhanahu wa taala menyatakan, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah,
orang-orang yang beriman dan berhijrah dan berjihad. Siapa mereka? Muhajirin.
Walladzina awaw wa nasaru,
dan yang memberikan tempat dan menolong. Siapa?
Ansar. Ulaika humul mu'minuna haqqan, merekalah orang-orang yang beriman haqqan, sebenar-benarnya beriman.
Subhanallah.
Mereka muhajirin, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah, walladzina awaw wa nasaru, dan orang yang memberikan tempat dan menolong,
muhajirin dan ansar. Allah katakan ulaika humul mu'minuna haqqa, mereka lah orang-orang beriman yang hakiki, berarti yang dipastikan oleh Allah engkau beriman dengan sebenar-benarnya. Allah turunkan langsung min fawqi sab'i samawat, Allah turunkan langsung dari atas langit sana yang paling tinggi di atas arasnya, dari Allah Subhanahu wa taala wahyu ayat secara khusus, kalian benar-benar mukmin. Itu cuma para sahabat, cuma muhajirin dan ansar, tentunya yang mengikuti mereka juga di dalamnya.
Maka ayat ini ditafsirkan dengan ayat itu, siapa yang menyelisih jalan sunnah dan tidak mau mengikuti mukmin-mukmin itu, nuwallihi ma tawalla, kami akan sesatkan dia, wa nuslihi jahannam, kami akan masukkan dalam neraka jahannam, wa sa'at masira, dan itu sejelek-jelek tempat kembali.
Ancamannya mengerikan sekali, ancaman kesesatan dan ancaman azab yaumul qiyamah.
Berarti ayat ini pun dalil wajibnya kita mengikuti orang-orang mukmin itu, orang-orang mukmin yang dipastikan imannya, yaitu muhajirin dan ansar.
Kata Ibnu Jubair, ma la ya'riful badriyun laysa min ad-din, apa yang tidak dikenal oleh ahli Badr bukan dari agama. Enggak dikenal oleh para sahabat bukan agama.
Karena agama adalah apa yang telah diamalkan, dipraktikkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in.
Ikhwan bin Azam, dalil berikutnya. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau pernah menasehati para sahabat dengan nasihat yang sangat mengena di hati mereka, sehingga hati-hati mereka luluh, air mata mereka bercucuran Mereka bertanya, ya Rasulullah, sepertinya ini adalah nasihat perpisahan. Berikan wasiat pada kami. Maka Nabi memberikan wasiat pada mereka. Usikum bitaqwallah. Wasami'i watta'ah. Wa inta amara alikum abdun habashi. Fa'innahu man ya'ish minkum fatayara ikhtilafan kathira. Fa'alaykum bisunnati. وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ. Nabi memberikan nasihatnya, pesan, wasiat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku wasiatkan pada kalian untuk bertakwa pada Allah, kemudian mendengar dan taat pada penguasa kalian, penguasa muslim kalian. Karena sesungguhnya siapa yang hidup di antara kalian nanti akan menyaksikan pertikaian yang banyak, perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati, maka atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnatul khulafai rasyidin dan sunnahnya para khalifah-khalifah yang lurus. Akan terjadi pertikaian, kata Nabi. Ini berita dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah SAW bahwa nanti akan terjadi perpecahan. Tentunya kalau melihat perpecahan seakan-akan kita berdiri di persimpangan jalan. Bukan simpang 4, bukan simpang 5, bahkan bukan simpang 9. Simpang 73. Banyak sekali. Masing-masing jalan masih berpecah lagi di dalamnya, sekian perpecahan di dalamnya. Tentunya seorang muslim akan bingung, siapa mau ikut siapa. Kata Nabi alaihi wasallam, kalau kalian melihat perpecahan-perpecahan, pertikaian-pertikaian, maka peganglah wasiatku. Alaikum bisunnati, atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya khalifah-khalifah yang lurus. Sunnah Rasulullah SAW dipegang kuat-kuat. Dan kemudian sunnahnya para khalifah-khalifah yang lurus. Siapa khalifah yang lurus? Rasulullah SAW yang menjawabnya. Bahwa khulafa' ar-rasyidin setelahku 30 sana. Atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahwa khalifah-khalifah yang lurus setelahku ada 30 tahun. Silakan dihitung. 30 tahun. Dari mulai Abu Bakar 2 tahun, Umar 10 tahun, Utsman 19 tahun, Ali itu 30 tahun, berakhir pada Ali dan kemudian Hasan beberapa bulan. Berarti apa makna hadis ini? Makna hadis ini adalah peganglah Quran dan Sunnah, bertakwalah kepada Allah, taatilah penguasa kalian, dan kalau kalian melihat perpecahan, jangan lupa pegang Sunnah dan ikutilah para sahabat yang dipimpin oleh Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali. Atas kalian untuk berpegang dengan sunnah-sunnahnya para sahabat, yakni Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in, khulafa'ur rasyidun. Disuruh untuk mengikuti salaf, disuruh untuk mengikuti para sahabat, disuruh untuk mengikuti Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu taala anhum. Artinya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dakwah salafiyah ini benar-benar dakwah Rasul. Karena dakwah salafiyah ini adalah dakwah menyampaikan pesan dari Nabi, ikutilah salaf, ikutilah salaf, ikutilah salaf, peganglah Quran dan sunnah dengan pemahaman salaf, amalkan Quran dan sunnah seperti pemahaman salaf, yakinilah akidah ahlus sunnah wal jamaah seperti akidah para salaf. Betapa mulianya. Jangan dikira salafiyah itu nama organisasi. Kamu udah bikin kartu anggota belum? Untuk menjadi anggota dakwah salaf? Gak perlu. Gak ada pendaftaran. Siapapun yang berpegang dengan Quran dan sunnah, siapapun yang mengikuti para salafnya dalam memahami Quran dan sunnah, maka dia salafi. Sebaliknya, siapa yang menyelisihi salaf, walaupun dia berkata saya salafi, saya salafi, saya salafi, setiap hari 33 kali, tetap dia bukan salaf. Karena bukan pengakuan. Yang namanya dakwah salafiyah bukan pengakuan, tetapi pembuktian siapa yang mengikuti para salafnya dalam memahami Quran dan sunnah. Siapa yang mengikuti generasi pertama para sahabat radhiyallahu anhum majma'in, maka mereka lah seorang yang dikatakan dengan salafi, pengikut salafus saleh. Sebagaimana kalimat ahlu sunnah wal jamaah tidak cukup dengan pengakuan kami ahlu sunnah, kami ahlu sunnah, kami ahlu sunnah. Buktikan kalau engkau berpegang dengan sunnah. Buktikan kalau engkau tetap sabar bersama jamaah kaum muslimin dan penguasanya. Buktikan kalau engkau bersama jamaatul ula, yaitu jamaah para sahabat radhiyallahu alaihi majma'in. Ikhwan ibn a'azakullah, Imam Ahmad rahimahullah juga berkata, usulus sunnah indana, prinsip sunnah menurut kami adalah berpegang dengan apa yang dipegang oleh para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Tentunya pesan berikutnya adalah iyyakum wa muhdatsatil umur. Kata Nabi, hati-hati dari perkara-perkara baru dalam agama. Kita enggak berbicara tentang dunia kalian. Dunia kalian, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Dunia kalian, kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Tetapi masalah agama, hati-hati dari perkara-perkara baru di dalam agama. Karena perkara-perkara yang baru dalam agama ditambah-tambahkan dalam agama, maka itu muhdats. Dan kullu muhdatsatin bid'ah. Dan setiap perkara muhdats adalah bid'ah. Dan bid'ah itu adalah dalalah. Ikhwan fillah na'azakumullah. Keistimewaan yang ketiga dari dakwah salafiyah adalah mereka mengajarkan untuk menerima dalil-dalil dan tidak menolaknya dengan akal atau dengan hawa nafsu. Atau dengan kata lain, mengajarkan at-taslim. Taslim itu tunduk. Kalau berupa berita, amanna bihi kullun min indi rabbina. Kalau berupa berita-berita dari Quran dan Sunnah, maka kita akan menjawabnya dengan amanna bihi kullun min indi rabbina. Kami beriman dengannya karena semuanya dari Rabb kami. Baik. Kalau berupa perintah dan larangan, maka kita katakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Ini dakwah salafiyah, dakwah ahlu sunnati wal jamaah. Dakwah untuk menjadi golongan yang berpegang dengan sunnah dan tetap bersama jamaah, berarti dakwah untuk mengikuti para salafnya, para sahabat. Para sahabat adalah orang-orang yang tunduk menerima at-taslim bima ja'a bihi al-wahyu. At-taslim bima ja'a bihi al-wahyu. Kalau mau tahu poin-poinnya yang saya baca ini, bisa merujuk kitab Kun Salafiyan Alal Jaddah. Di dalam bab yang kelima, Manhajus Salaf Fil Aqidah. Yang ketiga, barakallahu fikum, adalah tunduk pada dalil. Berarti ngeyel itu bukan dakwah salafiyah. Protes terhadap agama, protes terhadap dalil, itu bukan ciri dakwah salafiyah. Itu dakwah mu'tazilah atau dakwah bid'iyah. Ini hadis kayaknya kurang relevan. Jelas itu bukan dakwah salafiyah. Ayat ini kayaknya enggak cocok di tempat sekarang. Ini bukan dakwah salafiyah. Dakwah salafiyah itu kalau sudah ada qala Allah qala Rasul, mereka akan berkata sami'na wa ata'na. Kalau berupa perintah dan larangan. Kalau berupa berita, kami percaya, kami beriman. Kullun min inda rabbina, semua dari sisi Rabb kami. Dalilnya adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbik, tidak demi Rabbmu. Mereka tidak beriman hingga mereka berhukum kepada engkau wahai Rasul. Kemudian tidak mendapati di hati mereka rasa berat untuk menerimanya. Wa yusallimu taslima, dan mereka tunduk menyerah. Tunduk pasrah menerima perintah dan keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Perhatikan ayat ini, barakallahu fiikum. Bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan namanya. Berarti ini perkara penting sekali. Allah bersumpah fala wa rabbik, tidak demi Rabbmu, ini demi Allah. Allah bersumpah atas nama dirinya, tidak demi Rabbmu. Mereka tidak beriman sampai mereka mau menerima keputusan Nabi dengan tidak ada rasa berat, dengan tidak ada rasa penolakan, dengan tidak ada sesuatu dalam hati, benar-benar tunduk patuh, menyerah pasrah. Ikhwan ibn a'azakullah, beberapa aliran-aliran mereka mengatakan kita boleh bebas berpikir, bebas berpendapat, bebas kita untuk menyampaikan semua apa yang kita pikirkan. Ini barakallahu fikum namanya aliran liberalisme. Aliran liberalisme. Sehingga mereka membaca Al-Quran itu bukan untuk mengikuti, bukan untuk tunduk, tapi untuk mengoreksi. Baca ayat ini, ah ini cocok, ini kayaknya kurang pas, ini kayaknya tidak bisa diginikan atau bangga, begitu. Ini bisa diterima, ini tidak bisa diterima, ini mungkin saja ini. Kamu ini siapa? Al-Quran itu kalamullah. Al-Quran itu ucapan Allah, tidak bisa dibantah, tidak bisa dikoreksi, karena pasti benar. Kok sombong sekali, punya akal kepala ini bisa mau memeriksa Al-Quran, ucapan Allah SWT, pencipta dia dan pencipta seluruh manusia. Itu kesombongan namanya. Ikhwan ibn a'azakumullakum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Begitu juga dengan hadis. Mereka baca hadis, hadis ini kurang relevan, hadis ini enggak masuk akal, hadis ini enggak bisa diterima, hadis ini bertentangan dengan astagfirullah, astagfirullah. Kemudian menulis buku. Saking lancangnya, saking sombongnya, tidak hanya di mulut, ditulis oleh dia. Studi kritis terhadap hadis. Man an, siapa engkau mau mengkritisi hadis-hadis Nabi? Kalau mengkritisi dari riwayatnya, ini dhaif, ini sahih, tidak mengapa. Itu yang dilakukan oleh ahlul hadis, memeriksa mana yang sahih, mana yang dhaif. Tetapi ini mengkritisi isinya. Ya memang hadisnya riwayat Bukhari. Tetapi apa mungkin di salah satu lalat, sayap lalat itu adalah penyakit, di satu sayap yang lainnya adalah obatnya. Sudah diperiksa di laboratorium, ternyata dua-duanya penyakit. Ini hadis gak bisa diterima. Sungguh, saya lebih percaya pada pemeriksaan dokter kafir daripada hadis Bukhari ini. Astagfirullah, astagfirullah. Ini barakallahu fikum, dakwah-dakwah sesat, dakwah menyimpang yang menyebabkan semua ulama sepakat dan semangat untuk mengajarkan kembalilah pada salaf, kembalilah pada salaf. Salaf tidak seperti itu. Salaf tidak seperti mereka. Para salaf itu kalau sudah ada qala Allah, tunduk, patuh, menyerah, pasrah. Kalau sudah ada qala Rasulullah, mereka akan mengatakan kami percaya, kami beriman. Tidakkah sampai pada kalian kisah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diisrakan ke Baitul Maqdis dalam satu malam. Beliau di pagi harinya menceritakan, aku semalam ke Baitul Maqdis. Orang-orang kafir gembira karena merasa mendapat bukti. Ini bukti kalau dia pendusta. Astagfirullah. Orang-orang kafir. Kaum muslimin yang sudah masuk Islam, disebutkan dalam tarikh, dalam sejarah, dalam sirah, ada beberapa yang sudah masuk Islam murtad kembali. Ini apa-apaan? Masa semalam ke Baitul Maqdis? Padahal kita berjalan ke sana harus membutuhkan waktu 1 bulan berangkatnya dan 1 bulan pulangnya. Berarti harus 2 bulan. Ini semalam. Mustahil. Tidak masuk akal. Dan seterusnya, dan seterusnya. Menolak hadis Nabi, menolak berita dari Nabi, ini musyrikin dan orang-orang yang ragu-ragu tadi yang akhirnya tidak jadi masuk Islam. Tetapi ketika orang-orang musyrikin tadi datang kepada Abu Bakrin, kepada Abi Bakr radhiyallahu taala anhu, mereka memanggilnya, ya Abu Bakr, ya Abu Bakr. Ada apa? Kata Abu Bakr. Lihatlah temanmu itu sudah terbukti kalau dia pendusta, karena dia berkata bahwa dia semalam ke Baitul Maqdis, pagi sudah datang lagi di sini. Apakah bukan dusta itu? Abu Bakar meragukan beritanya karena dari orang kafir. Maka Abu Bakar berkata, kalian berdusta atas namanya. Kalian membuat-buat berita palsu. Kata musyrikin, tidak. Aku tidak berdusta. Kami tidak berdusta. Sekarang dia masih berbicara di Ka'bah sana. Silakan kamu datangi kalau enggak percaya. Ketika Abu Bakar mengetahui sepertinya ini berita benar, Rasulullah SAW benar-benar menceritakan bahwa beliau ke Baitul Maqdis, kata Abu Bakar, kalau benar dia berbicara seperti itu, aku percaya. Bagaimana mungkin aku tidak percaya? Aku sudah percaya dengan ayat yang turun setiap hari pagi dan sore, min fawqi sab'i samawat. Aku sudah percaya dengan ayat yang turun di pagi hari dan di sore hari dari atas 7 lapis langit dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanasa. Jauh mana? Baitul Maqdis dengan sab'i samawat. Itu Abu Bakar. Berarti apa prinsipnya Abu Bakar? Ini prinsip salaf. Dan ini prinsip Khulafa Ar-Rasyidin. Yang Nabi menyatakan iktadu billadaina min ba'di, billadaini min ba'di. Ikutilah dua orang setelahku, Abu Bakar wa Umar. Dan inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, alaikum bi sunnati wa sunnatil Khulafa Ar-Rasyidin al-Mahdi. Kata Abu Bakar, pertama periksa riwayatnya. Apakah betul ucapan Nabi? Pertama beliau ragukan karena dari orang kafir. Rawinya kafir. Tidak percaya. Berarti pertama, Ahlus Sunnah wal Jamaah memeriksa hadisnya sahih atau tidak sahih. Setelah terbukti sahih, maka berkata, kami percaya. Kalau itu benar-benar dari Nabi, terbukti sahih dari Nabi, maka pasti benar. Itu yang namanya iman. Itu yang namanya iman. Kami percaya. Kami percaya itu maknanya iman. Kalau kami tidak percaya, masa sih semalam? Enggak mungkin, mustahil. Ini namanya tidak percaya. Tidak percaya berarti tidak beriman. Maka lihatlah dua ini. Kalau sudah riwayatnya sahih, tidak ada pilihan lain kecuali menerima. Wa yusallimu taslima, tunduk patuh, menyerah pasrah. Apa kata Rasul? Nah, kami terima. Kami percaya. Ikhwani fillah, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mengapa demikian? Karena Rasulullah SAW la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Karena beliau tidak mengikuti hawa nafsu. Ucapan beliau adalah dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga barakallahu fikum. Berkait dengan ini, hendaklah kita jangan menolak ayat dan hadis dengan akal. Ini keistimewaan dakwah salafiyah. Tidak menolak ayat, tidak menolak hadis dengan akal. Dan tidak berani menebak-nebak sesuatu yang gaib dengan akal pikiran. Kalau Rasulullah SAW menyatakan tentang Allah di atas arasnya, samina wa ta'ana. Kalau ayat memberitakan Allah di atas arasnya, kami percaya, kami beriman. Kayak apa? Tidak tahu. Tidak berani memikirkan mungkin begini, mungkin benar. Itu dakwah salafiyah. Mengapa? Khawatir. Karena akal kita enggak akan sanggup berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka tentang Allah dan sifat-sifatnya dan nama-namanya dan af'alnya hanya dari Allah dalam Quran, hanya dalam hadis yang sahih dari Nabi, itu kita terima, kita imani dan tidak lebih. Artinya tidak berani kita tambah-tambah, enggak berani kita tolak, enggak berani kita selewengkan maknanya sana kemari, tiga. Pokoknya kata Allah seperti itu, ya seperti itu. Ikhwanu dina a'azakumullah, yang diistilahkan oleh para ulama, tafsiruha qira'atuha. Tafsirnya adalah membacanya. Apa maksudnya Allah di atas arasnya? Maksudnya adalah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Rahman di atas arasnya Maha Tinggi. Nah, maksudnya Allah Maha Tinggi di atas arasnya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Kurang jelas. Tafsiruha qira'atuha. Tafsirnya adalah membacanya. Karena selebihnya kita enggak tahu. Apakah begini begitu berdiri atau duduk? Enggak tahu. Wallahu a'lam. Pokoknya Allah di atas arasnya Maha Tinggi. Itu makna Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Tafsiruha qira'atuha. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai Iblis, ma mana'aka an tasjud lima khalaqtu biyadai? Apa yang menghalangimu untuk sujud dengan yang aku ciptakan dengan tanganku, kata Allah.
Jadi Allah menciptakan Adam dengan tangannya.
Iya.
Gimana itu? Enggak tahu. Emang saya lihat kamu, saya, seluruh kaum muslimin, seluruh manusia, enggak ada yang lihat. Siapa yang akan menjawab pertanyaanmu? Cukup kamu yakini bahwa Allah menciptakan Adam langsung dengan tangannya, sedangkan yang lain Allah ciptakan dengan kun fayakun. Itu keistimewaan Adam. Sehingga dalam hadis syafaat, orang-orang yang berduyun-duyun pada Adam mengangkat dan memuliakan Adam dengan kalimat itu. Wahai Adam, engkau yang diciptakan oleh Allah dengan kedua tangannya secara langsung.
Baik, kayak apanya tidak tahu, seperti apanya tidak tahu, beritanya pasti benar.
Karena di dalam Quran.
Ikhwan ibn a'azam, keistimewaan dakwah salafiyah yang berikutnya adalah tidak masuk ke dalam ilmu kalam, ilmu mantik, ilmu filsafat. Sebab jelas itu bukan dari sahabat. Dakwah salafiyah adalah dakwah salaf. Ada.
Belum. Duhurnya jam berapa? Biasanya. Hah? 12 berapa? Oh, lebih. Lebih atau kurang berapa? Hah? Kurang berapa? Sekarang berarti masuk.
Baik. Berkait dengan yang ketiga, tunduk, maka yang keempat tidak masuk dalam ilmu kalam dan ilmu filsafat. Mengapa? Ilmu kalam, ilmu filsafat itu muncul dari orang-orang yang bebas pemikirannya, yaitu liberalisme, yang tidak mau dibimbing oleh Quran dan Sunnah, pengen bebas berpikir dengan semaunya. Sehingga dakwah salafiyah, karena kita mengajak untuk mengikuti para sahabat, mengikuti bagaimana para sahabat tunduk kerjakan, beriman, laksanakan. Tidak membahas dengan ilmu kalam, ilmu mantik. Imam Syafi'i rahimahullah mengancam dan mengatakan mantaman tok pokot tazandak. Siapa yang bermantik, dia jadi zindir. Siapa yang bermantik, dia jadi zindir. Kata Imam Syafi'i juga, hukmi, hukumku atas mereka-mereka yang bermain filsafat, dipukul dengan pelepah korma, dalam riwayat dipukul dengan sendal, sambil dikelilingkan kampung-kampung, sambil diumumkan inilah orang yang meninggalkan sunnah kemudian masuk dalam filsafat, inilah orang yang lebih memilih filsafat daripada sunnah. Disuruh untuk dipukul dan dikelilingkan di kampung-kampung. Hukumnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Yang kelima, dakwah salafiyah tidak akan mengajarkan dan tidak akan berani mentakwil-takwilkan perkara yang ada atau yang diberitakan dalam Quran dan Sunnah, khususnya tentang Allah dan sifat-sifatnya dan nama-namanya, dan juga tentang hal-hal yang ghaib. Yang ghaib tentang hari kiamat, tentang jannah, tentang nar. Tidak berani menyelewengkan makna-maknanya kepada makna lain. Apa adanya secara makna, aman Nabi, kami beriman dengannya. Yang keenam, barakallahu fikum, kata sahib, kata penulis kitab Kun Salafiyan Alal Jadah, yang keenam, bahwa yang namanya Ahlus Sunnah Wal Jamaah, pengikut salaf, kalau mendapatkan satu masalah dalam fikih, akan mengumpulkan semua riwayatnya. Tidak satu hadis saja dibahas, kemudian disimpulkan. Tidak. Tetapi hadis yang lain, hadis yang lain, hadis yang lain. Dikumpulkan semua yang membahas masalah yang sama. Ayat-ayatnya, hadis-hadisnya, setelah terkumpul semua, baru bisa disimpulkan. Ini keistimewaan dakwah salafiyah. Mengapa? Karena kalau satu hadis saja dipakai, kemudian langsung disimpulkan, khawatir ternyata ada hadis lain yang memansuhkannya, atau ada hadis lain yang mengkhususkannya, itu khusus ini, itu khusus itu, atau ada hadis lain yang mengkaitnya dengan syarat-syarat, diikat dengan syarat-syarat, sehingga tidak sembarangan mereka. Setiap satu perkara, satu masalah dalam masalah fikih,
kumpulkan semua riwayat-riwayatnya dari ayat dan hadis yang berkait dengannya, kemudian baru disimpulkan dan berijtihad dengan mengumpulkan semua itu. Sehingga dakwah salafiyah harus mengakui kedudukan para ulama, karena yang bisa melakukan itu mereka para ulama. Iya kan? Kita tidak bisa. Kita mengumpulkan 3 masalah atau 3 hadis, ternyata masih ada sekian puluh hadis lainnya. Para ulama tahu, kita tidak tahu. Sehingga kita harus terus bersama para ulama. Ini juga keistimewaan dakwah salafiyah, tidak berpisah dari para ulamanya, karena mereka selalu berijtihad dengan mengumpulkan semua riwayat-riwayat, semua hadis-hadis yang berkait dengan satu masalah, dan kemudian mereka berijtihad di dalamnya, maka kemungkinan kebenarannya sangat tinggi pada mereka para ulama ahlu sunnati wal jamaah. بالتوفيق بهذا القدر وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.